Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tere head kuulajad. Algab saade Trinity eetris, mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Räägime täna kinnisvaraga seotud õigusteemadel ja täpsemalt siis kaasomandiga seotud võludest valudest ja ka konkreetsete needete varal. Külas on Trinity vandeadvokaadid Virge Murak ja Glenn Laus. Tere!
Tere!
Tervist!
Kinnisvara ostetakse tihti peale koos oma kas abikaasa või eluaaslasega selleks, et saada nii-öelda parem või kallim kinnisvara ja selleks, et siis seaduse silmis kõik korrektne oleks, tuleb kõik paberid korrektselt vormistada. Notari juures tuleb anda unik allkirju, mis tõendavad siis seda omandisuhet, et kellele kui palju kuulub, aga mured tulevad tihti sellest, et ostjad ei tea üldse oma õigusi ega pruugi üldse orienteeruda nendes mõistetes ja selles nendes kohustuses, millele just allkirjad anti. Virge, mis defineerib kinnisvara puhul seda kaasomandit?
Mm-hmm. Kaasomand on mitme isiku ühine omand ühele asjale ja see võib olla nii füüsiliste isikute puhul kui ka juriidiliste isikute puhul. Et kaasomandit vaadates me ei saa jääda selle peale mõtlema, et seal saavad olla ainult omanikeks kas elukaaslased või abikaasad. Seda kaasomandit on võimalik saavutada ka sellistes vormides, et üks omanikest on näiteks juriidiline isik, teine füüsiline isik või siis, et neid omanike on rohkem. Kaasomand ei tähenda kahe isiku omandit, vaid seal võib neid omanike olla lugematu arv olenevalt siis sellest asja suurusest. Ehk siis lühidalt kaasomand on ühine omand kinnisasjale, kus on osade suurused määratletud. Et seadus tunneb veel ühisomandit, aga ühisomand on selline, kus siis need osade, omandiosade suurused ei ole määratud.
Aga kaasomand siis ainult kinnisasjale või võib olla seda kaasomandit ka mõnes muus varaklassis?
Seda võib olla ka muus varaklassis. Võime osta mis tahes eset tegelikult koos, aga sellisel juhul meil ei ole võib-olla sellist registrikannet või sellist asja, mis annaks meile väga selge info, ütleme näiteks kolmandatele isikutele, kes midagi vaatavad, et minu kogemuses kõige naljakam kaasomand on kaasomand tõukoerale. Et selline praktiline kogemus on olemas, selgub, et tõukoerad on ka väga huvitav varaklass ja ka sinna sellele esemele on võimalik saavutada kaasomand.
Aga huvitav, aga täna me keskendume ikkagi kinnisvarale ja sellele eraisikute nurgale ja see saate teema sai tõuke ühest teie kliendi murest, Virge, millega te tegelesite ja kirjeldasite siis olukorda, kus inimene soovis osta kinnisvara inimesega, kes ei olnud tema elukaaslane ja sooviti siis osta korterit ja lepinguid allkirjastades siis selgus panga poolt uus nõue, et tuleb vormistada kinnisvara kaasomandisse. Mis mure täpsemalt oli?
See oli äärmiselt huvitav kogemus. Et meie poole pöördus klient, et saada infot kaasomandi ja kaasomandi suhte ja õiguste ja kohustuste kohta ja küsimus oli tal tekkinud sellises olukorras, et tal oli sõlmitud müügileping kinnisasja ostmiseks. Müügilepingus oli juba teatav osa oma finantseeringut makstud ja ka laenuleping oli sõlmitud. Ehk siis pank teadis täpselt, et see inimene soovib osta korterit ainu omandisse ja seal ei tekkinud mitte mingeid küsimusi.
Ta oli positiivse laenu otsuse juba
ta oli positiivse laenu otsuse saanud ja oluline on rõhutada, et ka laenuleping oli allkirjastatud. Kui siis inimene teatas, et maja on valmis saanud korteri ostmiseks ja omandi saamiseks tuleb vormistada asjaõigusleping ja kutsus siis pangast esindajat notariaalsesse tehingusse, siis pank äkki üllatuslikult ütles, et see inimene ei saagi saada selle asja omanikuks, et laenu taotlusel on olnud kaastaotleja ja pank nõudis, et see kaastaotleja saaks omanikuks. Soovides siis pangaga läbi rääkida seda olukorda, et mis siis panga põhjendused sellele on, et tahtsime arutada, et kas siis ka pank leiab, et nende huvid on kuidagi kahjustatud või laen ei ole tagatud piisavalt. Keeldus pank ausalt öeldes kohtumistest ja mis tahes arutlemistest. üritades ikka veel kokku leppida ja kuidagi asja mõistlikult lahendada, pakkusime, noh, et kas on võimalik, et me jagame siis need kaasomandi osad niimoodi nagu kõige mõistuspärasemalt võiks see nende isikute vahel olla, ehk siis näiteks, et 5% ühele, 95% teisele. Keelduspank sellest ütles ei, et mõlemad isikud peavad saama võrdsetes osades omanikuks. No eeltood oli äärmiselt kummaline sellepärast, et sõlmitud oli laenuleping, sellist tingimust ei olnud läbi räägitud, sellist tingimust ei olnud isegi arutatud, sellel ei ole viidet olnud mitte üheski siis laenuhalduri kirjas kliendile ega ka vestlustes, ega see oli täiesti üllatuslik. Ja panga väljapääsis olukorrale oli see, et kui kliendile sellistel tingimustel ei sobi tehingusse minna, kuigi see tingimus ei sisaldunud laenulepingus, siis võiks see klient taganeda erakorraliselt ja maksta pangale lepingu enne tähtaeks ülesütlemise tasu. No eeltoodu tujundus ikkagi panga poolt äärmiselt no ebameeldiv käitumine sellepärast, et inimene oli pandud sundolukorda, see oli nädal aega enne tehingut, kõik on kokku lepitud, asi on valmis, seal tekivad erinevad viivitused, eks ole, kinnisvara müüja ootab oma raha, temal tekib seal ostusurve, müügisurve ja inimene pannakse täiesti sundolukorda. No, toimetasime kiiresti, soovitasin kliendil küsida neid laenupakkumisi erinevatest pankadest ja õnneks saime me ikkagi niimoodi, et klient sai parema laenupakkumise teisest pangast ja jõudis tähtaegselt tehingusse ja sai selle kinnisvara ostatud. Aga mis, noh, ja loomulikult pääsesime siis ka lepingu enne tähtaegse ülesütlemise tasust, kuivõrd pank ilmselt seda mõistis, et nende puhul on see tegemist lepingu rikkumisega. Aga see toimus niimoodi, et pank keeldus mõistlikest läbirääkimistest ja kohtumistest ja asetades isikud täiesti sundolukorda, et vandeadvokaadil tavapäraselt sellist situatsiooni ette ei tule, et suur pank turuliider hakkab põgenema läbirääkimiste ja kohtumispakkumiste eest, aga sellisel juhul see nii oli.
Siin tekis nüüd küsimusi rohkem, kui me jõudsime rääkida. Siin võiks seda tausta natuke illustreerida. Glenn, kuidas need osad saavad üldse kaasomandi puhul jaotada? Et rääkisime, et on siis tavapärane 50-50 võrdselt, aga saab ka teistmoodi.
Jah, et kui nüüd kaks või enamat kaasomanik on otsustanud, et nad soetavad mingi asja kaasomandisse, siis need kaasomandi osad jagunevadki vastavalt nende soovile. Et kui nad ei ole kindlaks määranud, kuidas kaasomand jaguneb, siis see jaguneb võrdsetes osades. Aga alati võib kokku leppida teisiti ja meie siis praktikas tõusetunud küsimused tegelikult näitavad seda, et mõistlik on kokku leppida kaasomandi osades ikkagi sellistest põhimõtetest lähtuvalt, millised on siis nende kaasomanike panused selle eseme soetamisse. Et kui juba algselt kokku leppida kaasomandi osades, mis ka on siis korrelatsioonis kaasomanike panustega, siis et tõenäosus, et hiljem tekib vaidlusi, on oluliselt väiksem. Ja noh, teine väga oluline küsimus on ka kasutuskord sellisel juhul paika panna, sest et nii nagu Virge ütles, et kaasomand, et seda eristab ühisomandist see, et kaasomandi puhul on mõttelised osad, küll aga seal ei teki seaduse kohaselt automaatselt, võidume siis seadus ei reguleeri, et kuidas siis kaasomanikud kasutavad, et kui see ei ole omavahel kokku lepitud, siis ikkagi see seadusregulatsioon näeb ette, et põhimõtteliselt igal kaasomanikul on õigus kasutada seda eset tervikuna, ehk kõiki selle kaasomandi osasid.
Miks siis alati ei pea kasutuskorda kohe paika panema? Et kui ei pane paika, siis
kui ei pane paika, siis on põhimõtteliselt mõlemal või kui neid kaasomanik on rohkem, siis kõigil kaasomanikel õigus seda asja tervikuna kasutada, et kui see kaasomand on midagi sellist , mille kasutamise osas vaidlusi ei teki , siis ei olegi probleemi , et kui on näiteks mingisugune parkimisplats , mis on piisavalt suur , et ta mahutab ära kõigi siis ümberkaudsete elanike sõidukid , noh , siis seal tõenäoliselt ei tekigi probleemi . aga selliseid olukordi on väga vähe , et pigem on ikkagi varem või hiljem kaasomanike vahel tekivad erimeelsused selle osas , et kes võib millist osa sellest kaasomandist kasutada .
sellest , kuidas korterid pooleks aetakse , piltlikult tuleme natukese aja pärast tagasi , tuleme selle Virge toodud näite juurde natuke tagasi , laenulepingut sõlmides juba mainitud , et kui ostetakse koos kinnisvara näiteks , siis niikuinii vastutavad selle eest mõlemad osapooled selle täitmise eest . Miks siis on vaja topelt , miks pank sellise nõude esitas , et oleks vaja ka omandivormiga vastutada ?
ausalt öeldes on see küsimus ka minu jaoks , eeltoodut ma oleks tahtnud ka pangalt uurida , et selles mõttes mina juristina probleemi ei näe , et kui meil on laenuleping , siis vastavalt laenulepingule tekivad mõlemal siis laenulepingu sõlmijal solidaarkohustus , ehk siis see tähendab , et pank võib nõuda kas ühelt või teiselt laenuvõtjalt või mõlemalt korraga vastava kohustuse täitmist , kui selle kohustuse täitmisega tekib probleem . täiendavalt , nagu me teame , siis eluaset ostes tagab seda laenulepingut alati ka kinnisvaral asuv hüpoteek . seega ma ei näe nagu mingit selgitust sellele olukorrale , et miks pank üldse nõudis seda . võib-olla , kui me mõtleme , suudaks pank seda selgitada sellega , et nad soovisid kuidagi kaitsta siis selle teise laenutaotleja huvisid , ehk siis , et kui ta võtab endale kohustuse , et noh , et siis pank võtab endale kuidagi niisuguse õigusmõistja positsiooni ja ütleb , et no kui ta võtab kohustuse , küll ta peab ka siis selle asja saama  et ju ta siis oleks pidanud ikkagi mingi võrdse osa sellest omandist saama , aga minu meelest selline suhtumine sekkub väga oluliselt sellisesse lepinguvabaduse põhimõttesse , et kui meil pank ei ole seda alguses juba enne laenulepingu sõlmimist läbirääkimiste faasis välja toonud , et see on üks panga nõue , siis hiljem peale laenulepingu sõlmimist niimoodi sekkuda lepingulisesse suhtesse kindlasti ei tohiks , et see on minu hinnangul pangapoolne rikkumine . et sellises olukorras , kui meil on need tagatised olemas , täiskasvanud inimesed saavad aru oma õigustest , kohustustest , minu meelest võime me seda olukorda lihtsalt täiendavalt selgitada ka notariaalses lepingus , kus niikuinii tuleb kirja panna absoluutselt kõik olulised tingimused , mis selle lepingu eseme kohta käivad .
arvatavasti tunnevad paljud kuulajad selle olukorra ära , et ka nendega on niimoodi juhtunud ja arvatavasti see ei ole siis reaalses elus selline esimene kord , kui pank kliendilt sellist kaasomandisse ostmist nõuab , aga see juhtum oli tõenäoliselt pretsedent , kus klient reaalselt ka abi sai . kui levinud selline asi võib olla tegelikult ?
ma arvan , et see on enam levinud , kui me oskame seda võib-olla arvatagi , sellepärast et need probleemid jõuavad tavapäraselt advokaadi lauale olukorras , kus meil on vaja hakata seda kaasomandit lõpetama . ehk siis noor , ma ei tea , pere või mingi muu olukorra tõttu on vaja see korteri ära müüa või maja või mis iganes asi on kaasomandisse ostetud ja siis selgub , et kaasomand on pandud võrdselt , kuid tegelikkuses on see ebaõiglane . ehk siis näiteks üks osa pooltest on kinnisvara ostmiseks saanud siis oma finantseeringu osa tasunud , kuid kui me ostame võrdselt , eks ole , siis tavapäraselt seda ei ole kuskile märgitud , et üks pool on panustanud rohkem , mis tähendab , et mõtteliselt võiks tema osa selles asjas olla suurem , et inimesed , kui nad ostavad , siis nad ei mõtle selle peale , et kui me peame hakkama jagama , et mis olukorras me siis oleme ja sealt need probleemid tulevad . seetõttu ongi hästi oluline enne lepingut läbi mõelda , et kes kui palju panustab , millele panustab , kuidas need osad õiglaselt peaks olema , sest et kui me neid osasid saame , siis nende osastega käivad kaasas nii õigused kui ka kohustused et väga lihtsalt öeldes, et minu kogemuse puhul, kui meil olid kaks isikut, kes ei olnud elukaaslased, kui teine isik oleks saanud selle kinnisvara omanikuks, siis oleks tal tekinud ju automaatselt ka õigus oma kinnisvara kasutada. Ehk siis ta oleks saanud nõuda, et ma võin sinna korterisse tulla elama. Olukorras, kus pooltel puudus sellest kokkuleppe. Aga kui oleks tekinud mingi tüli, tekib sealt ka potentsiaalne nõue. Ehk siis kui mina ei ole saanud seda asja kasutada, siis tuleb mulle see asi hüvitada. Mis tähendab seda, et me võiksime võtta näiteks aastate viisi turu keskmist üüri. Öelda, et võt, ma ei saanud kasutada, palun mulle nüüd selle kasutuseelis hüvitada ja mõista välja. Et sellepärast need omandi küsimused ei ole kunagi nii lihtsad, et teeme võrdselt pooleks olukorras, kus ei ole õiglane ja põhjendatud.
Ettevõtetel võib omanike, osanike olla üsna palju, aga sellise kaasomandi puhul, näiteks korteri puhul, kui palju võib neid kaasomanike olla?
Ma arvan, et seal ei ole isegi mitte mingit takistust, et küll ja veel on olnud neid juhtumeid, kus on pooled abiellunud, siis on lahutatud, siis on vahepeal tekinud mingi pärimine ja seda õiguste pundar tekib meeletult pikk, kui lõpuks selgubki, et kui hakatakse seda kaasomandit lõpetama, siis võib seal olla nii, et keegi on omanik 1,83 murru võrra ja sealt riburadapidi. Ehk siis nendel omanikel arvul nagu piirangut ei ole.
Omanike arvul piirangut ei ole ja kui me näiteks toome ridaelamu näite ja kui ridaelam on üks kinnistu ja on kaasomandi osad, no siis seal võibki vabalt olla, et on ühel sellel ridaelamul ehk ühel kinnistul on näiteks 20 omanikku, et on sul seal näiteks 10 ridaelamu boksi, iga vähel kaks elukaaslast näiteks või et siis täiesti tavaline, et võibki olla, aga reeglina on kaasomandil omanike kaks, see on kõige tavalisem, aga on ka olukordi, kus neid on palju rohkem ja nii nagu Virge ka siin välja tõi, et üks võimalus on see, et tegemist on näiteks elukaaslastega või siis näiteks äripartneritega, kes teevad ühiselt kuhugi investeeringu siis soetades selle asja kaasomandisse, aga see võib ka tekida näiteks pärimise tulemusena, et kui nüüd pärimismenetlus lõpuni viiakse ja pärijad otsustavad, et nad mitte ei osta üksteist välja lõpuks sellest pärandist, vaid nad siis saavadki selle pärandi osas kaasomanikeks, siis ka seal võib olla tõesti see pärijate ring päris suur.
Igasugul on saab 1% mingist vanast talust. On levinud sellised vaidlused, kus on tõesti selliste mikroosadega peab tegelema ja jagama neid osasid? Või pigem on sellised maisemad teemad?
Päris sellist nagu mikroosa ei ole olnud laual küll, aga see, et kui on näiteks mingid kinnisvaraarendused, tulevikus soovitakse kinnistu jagada väiksemateks osadeks, kui jõutakse selle arendusega nii kaugele, aga seni lihtsalt siis ühe krundi omanik omandab siis lihtsalt mõttelise osa sellest kogu potist, et siis on küll olnud olukordi, kus näiteks on kümmekond kaasomaniku, üks kaasomanik, kellel on siis enamus ja siis on palju väikseid kaasomanike, kellel on siis seal mõni protsent sellest kaasomandist.
Kas vaidlustes on see, kellel on see suurem osa käes rohkem kaalu, rohkem hääl, tema häälel kaalu, rohkem õigust nii-öelda?
Mis puudutab seda kaasomandi kasutamist, valdamist kasutamist, siis jah, küsimused, mis puudutavad asja igapäevast kasutamist, seal kaasomanikud tegutsevad reeglina siis hääletamise põhimõttel ja hääle suurus sõltub kaasomandi suurusest, ehk paratamatult see, kes on kaasomanik, kellel on suurem mõtlin osa, temal on ka suurem hääl. Küll aga kaasomandit võib kaasomanik alati lõpetada, õigemini siis nõuda kaasomandi lõpetamist. Ja kui selline olukord tekib, kui pooltel ei õnnestu kokkuleppel kaasomandit lõpetada ja asi läheb kohtusse, siis otseselt nagu seadus suuremat kaasomanikku või siis kaasomanikku, kellel on suurem mõtteline osa, teda nagu ei kaitse, et pigem seal on kaasomanikud ikkagi võrdsed, vaadatakse siis lihtsalt kaasomandi jagamise viisi ja sellest lähtuvalt siis millised on need võimalikud nõuded erinevatel kaasomanikel sõltuvalt sellest kaasomandi jagamise viisist.
Hakkamegi teise poole alguses nüüd rääkima sellest, et kui tekivad probleemid või millal üldse hakkab omama tähendust see, kellele kui palju mingist kaasomandist korterist majast kuulub. Eks siis üsna tihti, kui me rääkisime sellest elukaaslaste näitest, abikaasadest, siis lahkumineku korral, siis muutub see oluliseks, kellele kui palju kuulub, aga nendes vaidlustes ei arvestata, nagu Virge esimeses pooles mainis, kõik muud panust, ehk siis kumb pool tegi suurema sissemakse, kes kulutas rohkem remondile, kes ostis nii-öelda kõige mööbli. Miks?
No seadus ütleb seda, et kui meil on kinnisvaraga tegemist, siis meil on olulised vorminõuded, ehk siis seal on primaarne notariaalne vorm, mis tähendab seda, et notariaalselt peaks olema siis kokku lepitud pea kõik seda kinnisvara puudutavad tingimused. Nüüd see, mis igapäevaselt tekib, et kes maksab siis, ütleme, kõrvalkulud, mis elamuga on, kes maksab küttekulud, kes maksavad laenumaksed, see on selline tavapärane elu, et kuidas see elu läheb ja seda ei saagi ilmselt kuidagi mõistlikult lepingus kirja panna. Küll on aga oluline kirja panna seda, kui seal panused on olulisemad. Näiteks tõesti olukorras, kus üks või teine siis osapool on müünud mingi varasema kinnisvara või saanud pärandi või saanud kingituse või saanud mingi rahasumma, mis seda kaasomandit soetades on olulisem. Et see tuleks kindlasti ja alati ära märkida seda tehingut tehes. Ehk siis, kui asjad hakkavad kuidagi ree pealt maha jooksma, et ei ununeks ära, et kust tekis võib-olla tasutud oma finanseeringu osa või teatud juhtudel on oluline see, et ühele omanikest kuulus näiteks kinnistu, aga pärast maja ehitati sinna näiteks koos kahekesti peale võttes selleks laenu, et need olukorrad on mõistlik alati ära fikseerida, et kuidas asja siis soetamine või ehitamine on käinud, et kui need asjad jäävad selgelt üles märkimata, teeb see hiljem selle kaasomandi lõpetamise sedavõrd palju keerukamaks ja kulukamaks, sest et tulevad seal erinevad küsimused alates sellest, et kuidas tõendada oma panuseid, sellepärast, et ega väga palju ju, noh, ehitamise puhul on tihti peale see, et maksad ühele, ütleme, ehitustarnijale mingi raha sulas, maksad teisele sulas, kõiki tšekke kviitungeid ei säilita, käid ise ehituspoes, ostad kraanikausid, noh, sa ei säilita neid asju ja neid välja selekteerida on äärmiselt keeruline, et üks asi on see tõenduslik aspekt. Teine aspekt on aegumine. Ehk siis erinevad nõudeõigused, mis võivad pooltel üksteise vastu tekkida, nendel tekib ka aegumine, millal siis teine pool on õigustatud ütlema seda, et see nõue on nüüd esitatud liiga hilja ja tulenevalt aegumisest ma ei ole kohustatud seda täitma. Iseenesest nagu kohustus eksisteerib, aga seda täitma ei pea.
Kui miks aegumiseks on?
Ongi erinevatel nõuetel erinevad ja oleneb, kuidas siis pool soovib seda käsitleda või millise nõude alusel tullakse kohtusse siis seda vara jagama, et kas me läheme lihtsalt asjaõigusseaduse alusel kaasomandit jagama, kus läheb jutt selle peale, et kuidas meil kaasomandis need osad on jaotunud. Kui meil on elukaaslased, siis väga paljud üritavad minna seltsingu teema peale, mis siis oleks niisugune analoog sellele, et kui meil oleks osaühing, et kes asutajatest kui palju on panustanud ja kuidas siis seda tulemit seal jagada likvideerimismenetluse käigus. Ja nendes üldistes nõuetes, mis on nagu lepingulised nõuded, seal on 3 aastat. Aga seal võib ka tekkida mingid erinevad hetked, et millal hakkas aegumine kulgema, millal aegumine peatus. Et vaidlejad oskavad kasutada väga palju neid õiguslikke instrumente, et seda asja võimalikult segaseks ajada, kui vaja on.
Nagu siin saates on korduvalt räägitud, saatan peitub detailides, aga kuna siin on lubatud ka rääkida praktilistest näidetest, võtame kette. Elukaaslased, kellele on ostetud korter kaasomandisse, tekib tüli, minnakse lahku, nii-öelda siis kerge tee ja raske tee. Kuidas tavaliselt lahendatakse, ma saan aru, kõigepealt tuleb siis kaasomand lahku lüüa? Klen.
Joo, reeglina jah, siis selliste näidete puhul, kus kaasomandi suurused ei vasta nende panustele, me vaidleme 2 asja üle. Üks on see, et milline siis on see kaasomandi jagamise viis, kas siis see asi jääb ühele, jääb ta teisele, kas ta pannakse müüki, pannakse ta siis avalikult müüki või kaasomanike vahel enam pakkumisena müüki.
Müügi puhul siis vastavalt proportsioonidele jagatakse see saadud
tasu. Jaa, et see peaks olema see üldreegel. Ja teatud juhtudel on ka võimalik tegelikult see asi jagada reaalosadeks, et kui näiteks kaasomandisse kuulub mingisugune kinnisasi, mingi maalap, siis seda on ka teatud juhtul ju võimalik pooleks jagada, vastavalt siis kaasomandi osade suurustele. Aga et ütleme siis, üks pool vaidlusest on tõesti see jagamise viis, siin tuleb silmas pidada, et kui pooled ei saa kokkuleppele kohtuväliselt ja minnakse kohtusse, siis kohus saab valida või teha otsuse siis nende jagamise viiside osas, mida üks või teine pool on nõudnud. Ei saa tekkida olukorda, kus üks ütleb, et ma tahan asja endale, teine ütleb, et ma tahan hoopis asja endale ja siis kohus ütleb, et aga ma hoopis teen asja pooleks. Et kohus peab valima nende lahenduste, meetmete vahel, mida üks või teine pool on kohtus nõudnud. Ja teine pool, mis võib tõusetuda vaidlustes, on siis need kõik võimalikud kõrvalnõuded. Virge ka siin puudutas teemat, et näiteks kui kaasomanik ei ole saanud kasutada oma kaasomandi osa, siis tal võib tekkida kasutuseelise nõue. Samuti kui kaasomandi osade suurused ei vasta siis kaasomanike panustele, siis võib ka selle sama kaasomade lõpetamise vaidluse raames tõusetuda küsimus, et äkki see hüvitis, mida üks või teine pool peab maksma kaasomandi lõpetamisel, et sellest tuleks kõrvale kalduda. Ehk siis, kui muidu oleks näiteks 50-50 kaasomand, ehk mõlemal kuulub pool sellest esemest, et siis kui kaasomandi lõpetamisel see ese jääb ühele kaasomanikule, ta peaks muidu seaduse mõtte järgi maksma 50% selle asja turuhinnast teisele hüvitisena, siis äkki on mingisugused alused teha sealt maha arvamised, kõrvale kaldumised sellest üldisest regulatsioonist. Ja mul paar sellist vaidlust on olnud täitsa just siis endiste elukaaslaste poolt soetatud kaasomandi lõpetamisel ja siin üks markantsemaid näiteid oli olukord, kus elukaaslased olid soetanud kinnistu kahasse 50-50 põhimõttel, aga selle kinnisasja soetamise panustasid nad mitte võrdselt, vaid üks oli panustanud umbes 85% ja teine 15%. Ehk siis see taustaks oli see sama ikkagi eluline olukord, kus üks elukaaslastest müüs oma vana elupinna maha, sellest saadud raha investeeris siis uue elamispinna laenu tagasimakseks. Ja seal siis kohus leidis, et seda siis nii maakohus kui ka hiljem ringkonnakohus, et nad on kaasomanikud võrdsetes ulatustes, ehk 50 ja 50, siis selles olukorras tuleb analoogia korras kohaldada seltsingu sätteid ja arvesse võtta, millised on olnud kaasomanike panused. Ja kui need, kui need panused oleks olnud tõesti seal 55-45, siis kohus sellises olukorras ei hakka neid kõrvale kaldumisi tegema. Aga kuna praegusel juhul need panused olid märkimisväärselt erinevad, ehk seal circa 85% ja 15%, siis selles olukorras kohus jagaski kaasomandi selliselt, et jättis selle kaasomandi eseme sellele kaasomanikule, kes oli rohkem sinna investeerinud, ja teisele mõistis siis välja circa 15% suuruse hüvitise.
Mis annab nendes kohtuvaidlustes nii-öelda eelise, et kui kohus peab ühema kumma poole valima või siis kasutus eelise tavaliselt?
Kui küsimus on selles, et tekib vaidlus jagamise viisi osas, noh eeskätt olukorras, kus mõlemad kaasomanikud tahavad seda eset endale saada, siis üks tugev oluline argument on see, et kummal kaasomanikul on siis tugevam emotsionaalne seos selle esemega. Et kõige tavalisem näide, tegemist on siis kinnistuga või korteriga, kus üks kaasomanik elab sees, teine ei ela. Ja kui kaasomandi lõpetamisel mõlemad soovid seda endale, siis suure tõenäosusega kohus otsustab selle kaasomaniku kasuks, kes seal püsivalt on sees elanud. Muidugi oluline eeldus on see, et mõlemad kaasomanikud, või noh, ütleme siis, see kaasomanik, kes, kellele kohus sooviks selle kaasomandi eseme jätta, et ta on ka suuteline teise kaasomaniku välja ostma, ehk siis selle kohtupoolt määratava hüvitise tasuma. Nii et, et harvad ei ole ka juhud, kus siis kohtuvaidluse raames peavad siis kaasomanikud tõendama, et nad on ka suutelised kohtulahendid täitma.
Virge, miskit lisada?
No võib-olla siin sa küsisid, mis on oluline või kuidas seal vaidluses nagu paremini hakkama saada, et kõige olulisem on see tõendite külg ja mulle meenub üks lugu enda praktikas, kus olid pooled olnud koos elus. Tegemist oli eaka paariga, ehk siis see oli tekkinud ilmselt niisugune teine kooselu ja seal faktiline olukord oli selline, et üks osapooltest tagas enda lapse laenu. Kuna laps sattus raskustesse ja ta oli seal laenu tagaja, siis kaasomandi omanikud otsustasid niimoodi siis, et laenu hakkab maksma teine omanik läbi oma konto. Ja selleks vahendeid andis siis see esimene, kelle laps oli laenuga seotud. Inimene kartis lihtsalt seda, et kui lapse kontod on arestitud ja sealt võetakse summad maha ning tema on järgmine, mis kontodelt võetakse summad maha, et tal enda laenu teenindamiseks oleks ikkagi nagu alati raha olemas. Seetõttu tehti pangaga kokkulepe, et panga või need laenumaksed hakkavad minema siis läbi teise isiku konto, ehk siis läbi kaasomaniku konto. Ja seal kuigi raha tuli siis selle varas esmase inimese käest ja seal muutus see tõendite olukord äärmiselt keeruliseks just nimelt selle tõttu, et teine isik ütles, et näete, et läbi minu konto on kogu aeg maksmine tulnud, aga kuna nad elasid koos, siis olukord oli selline, et üks andis õhtul teisele raha, ütles, et mine pane oma kontole ja sealt siis pank debiteerib laenumakse. Et see ongi see olukord, kuidas inimesed teevad ise endale nagu karuteene, et tegelikkuses üks ostis, maksis kogu aeg laenu, aga seda ei olnud nagu mitte kuidagi võimalik tõendada. Õnneks selles olukorras lõpuks väga pika menetluse tulemusel me suutsime saavutada kompromissi, sest et nagu kohus sai ka ilmselt aru, et seal ei ole nii lihtne see olukord, et ühel isikul, kes tööle ei käi, oleks võimekus täita selliseid kohustusi. Aga mida me võib-olla soovime alati rõhutada on see, et kuskil fikseeritakse ära need reaalsed olukorrad, et isegi hästi, kui te ei tee seda notariaalselt, mis oleks võib-olla kõige ideaalsem variant, aga kui te lepite kokku näiteks mingit laenulepingute maksmise teistmoodi, kui see on näiteks laenulepingus ette nähtud või midagi siis, või te teete omavahelised kokkulepped mingite kulude kandmiseks, et üks maksab ühte, teine teist, et need oleks kuidagi fikseeritud algselt, mitte niimoodi, et hiljem on sõna vastu olukord ja võib olla see tõendeita pilt näitab midagi hoopis teistsugust.
Kas regulaarne kanne elukaaslase kontole, et mina maksin kommunaale terve aja, on see tõend või mitte?
See on ikka tõend, jah, see on ikka tõend, aga oluline on siis see, et see tõend läheks kokku jällegi reaaleluga, et kui seal selgituseks on mütsid kindad sallid, mitte elekter siis küte ja ma ei tea, puude ostmine mais, siis seda öelda, et võt see kanne nüüd konkreetselt oligi ette nähtud üksnes ja ainult selle kõrvalkulude jaoks, no see on jälle sõna vastu olukord.
Klen.
Jah, täiendaks ka nii palju veel, et kohtud reeglina selliseid igapäevaseid väiksemaid kulutusi, kui näiteks tegemist on kooselus olevate inimeste, kes ei ole abielus, ehk tegemist ei ole nende ühisvaraga, vaid siis nad elukaaslased vabaabielulises suhtes näiteks panustavad sinna kaasomandisse, siis sellised igapäevased väiksemad kulutused neid kohus reeglina arvesse ei võta. Küll aga suuremad investeeringud, mis tehakse, et kui tõesti, kas kellegil on mingisugused säästud, võtab näiteks pensioniraha välja, et siis teha sinna kaasomandi esemele mingi suurem remont või maksta osa laenumaksest tagasi, või ta müüb mingi oma eseme maha, sellest saadavad tulemid kasutab kaasomandi huvides, et sellised asjad võivad omada hiljem tähtsust, kui kaasomandi jagamisel, sellest kaasomandi osadest kõrvale kaldumisel. Et sellistes olukordades, kui tõesti üks kaasomanik teeb suuremaid investeeringuid selles kaasomandi esemesse, siis mõistlik on see ka kuidagi kirjalikult fikseerida. Et hiljem, kui kaasomandi lõpetamise olukorda jõutakse, et see vaidlus oleks lihtsam või see tõendamine oleks lihtsam.
Ja võib-olla ma läheks tagasi võib-olla alguse juurde, et kui me hetkel rääkisime sellest kaasomandi jagamisest, mis on juba selline nagu halvem situatsioon, kus tuleb tõendada, siis kõige parem on see, et me mõtleme kohe algusest peale läbi selle, et kuidas me asja ostame. Et me hästi tahaks inimestele rõhutada seda, et kaasomand ei tähenda seda, et meil peab olema see osade jaotus 50-50. Täiesti vabalt võib olla 2/3 ja 1/3 või protsentuaalselt, et selliseid piiranguid, mis võib olla on kuskil õhku jäänud hõljuma, et kaasomand tähendab 50-50, ei tähenda. Alati võib kokku leppel leppida selle osade proportsiooni teisiti kokku.
Kahte teemat tahaks veel pudutada. Eluaaslased ei ole saanud kokku leppele, pöörduvad kohtusse, mõlemad soovivad korterit saada endale ja kohus peab emma kumma poole valima, arvestada siis seda reaalset panust. Mida saab veel nõuda kohtult?
Ja, et mida nõuda saab, seda me siin lühidalt pudutasime, mis on siis võimalik kasutuseelise nõue, võimalik hüvitise nõue sellest, et üks kaasomanik on teinud kaasomandi esemes suuremaid panuseid, kui tema kaasomandi osa muidu ette näeks, aga mis tuleb silmas pidada kohtusse pöördumisel, et esiteks kohus jagab kaasomandi või lõpetab kaasomandi siis sellisel viisil nagu kohtusse pöörduja on nõudnud, ja mida tasuks ka kindlasti nõuda on see, et kui kaasomandi lõpetamist nõudev pool soovib seda eset endale, et siis ta nõuaks ka tahteavalduse asendamist, ehk siis et sama kohtuvaidluse raames asendatakse selle teise kaasomaniku nõusolek kaasomandi lõpetamiseks kande tegemiseks kinnistusraamatus, et see asendatakse selle sama kohtulahendiga. Et muidu on praktikas olukordi olnud, kus kaasomad lõpetatakse küll ära, aga hiljem seal kinnistusraamatu kande tegemisega tekivad probleemid ja siis algatatakse selle pealt uus vaidlus. Ja mis tuleb ka silmas pidada, on see, et kuna seadus näeb ette põhimõtte, et omandi kaotuse korral hüvitis peaks olema kohene, ehk siis see hetk, millal kaasomanik jääb oma kaasomandi osast ilma, peaks kokku langema selle hetkega, kui teine siis omandav pool maksab hüvitise, et siis tasub ka kaaluda seda, et selle sama kohtu menetluses taotleda siis juba omaniku kande tegemist raha maksmise vastu. Et need oleksid ka oma vahel seotud, et ei tekiks olukorda, kus üks läheb kohtulahendi alusel nõudma omaniku kande muutmist, aga raha on seni maksmata ja siis sealt võib tekida, et ma olen täitsa kokku puutunud kaks korda sellise vaidlusega, kus kohtulahend ei reguleeri, näeb küll ette, et jätta kaasomand ühele kaasomanikest kohustusega maksta teisele mingi summa, aga seda tasumist ei ole reguleeritud, siis see, kes eseme endale saab, pöördub kinnistusosakonna poole või kohus on selle lahend juba sinna saatnud ja siis raha on tegelikult maksmata ja siis hakatakse omakorda seda raha tasumise üle vaidlema või sealt siis täitemenetluse raames seda raha sisse nõudma, et oluliselt lihtsam oleks siduda see omaniku kande tegemine juba raha maksmisega.
Ja ma igaks juhuks märgin ka seda, et muidu me oleme päris palju rääkinud kohtumenetlusest ja erinevatest nõuetest, et tegelikuses kaasomandit annab lõpetada ka kokkuleppel, et me ilmselt võib-olla oleme väga vaidluste teemas sees, aga lihtsalt, kui inimestel ei ole see läbisaamine väga halvaks läinud, siis annab lõpetada seda kaasomandit ka mõistlike läbirääkimiste raames notariaalselt, ehk siis tavaliselt kui on need elukaaslased, kes on tülli pööranud, siis seal on alati hea kasutada vestlustes advokaati, kes aitab nagu väga selgeks teha, et kas need pooled seal on võrdsed, ebavõrdsed või kuidas seda saadavat lahendada, et täpselt samamoodi, et teades seda kohtupraktikat ja siis kui need küsimused on paika loksutatud, et kas see omand jääb ühele või teisele või läheb müüki või kuidas seda kõike teostada, siis seda on võimalik teha ilma kohtu abita, et seda saab ka teha niimoodi notariaalselt, nii et ei pea tegema mingit suurt vaidlust läbi. Aga seal on muidugi eeldus selline hea ja mõistlik konstruktiivne läbisaamine.
Kindlasti me soovitame kohtu väliselt vähemalt üritada, isegi kui need niimoodi, et seda edutõenäosust üleliia suureks ei peeta, et siis ikkagi proovida kohtuväliselt kõigepealt seda kaasomandit lõpetada, sellepärast et kaasomandi lõpetamisel kohtu kaudu kohtute valitsev praktika on see, et need kaasomandi lõpetamine on mõlema kaasomaniku huvides ja seega selle menetlusega seotud kulud jäävad poolte endi kanda. Ehk siis erinevalt näiteks võlavaidlusest, kus kaotaja peaks kandma ka enamuse või tervikuna võitja menetluskuludest kohtus, siis kaasomandi lõpetamise vaidlustes väga sageli jäetakse need kulud poolt endi kanda. Nii et kindlasti on mõistlikum üritada kohtu väliselt kokku leppida.
Mõlemad maksavad. Viimane teema hästi lühidalt kaasomandit arvestades. Kumb on siis kasulikum või millised eelised annab? Kas ollakse abielus või lihtsalt kooselus? On tänapäeval mingit vahet?
Seal on nii palju erinevaid variante, et sellist ühest lihtsalt kiiret vastust anda on sisuliselt võimatu, et ka abielludes saab valida varasuhet, saab valida varalahususe, saab valida varaühisuse, kui me oleme koos elus, saame valida selle siis kas kaasomandi või kas siis kaasomand võrdsetes osades või mitte võrdsetes osades olenevalt panustele, et hetkel sellist ühest kiiret vastust vist on võimatu.
Ja need nüantse, mis tekivad abielukorral, juhul kui seal on näiteks ühisvara, siis mitte ainult see, et kuidas see vara jaguneb abikaasade vahel, aga ka näiteks küsimus, kui kasutatakse ühe abikaasa lahusvara ühisvara huvides või teistpidi kasutatakse seda ühisvara mingisuguse lahusvara huvides, et neid nüansse või põhimõtteid, mida seal silmas pidada, on päris palju, et see tundub on täitsa eraldi saate teema.
Ka abieludes tuleb siis kõik panna kirja ja see on siis üks põhiline mõte, mis siit saates täna kaasa võtta, et kaasomandisse kinnisvaraauto ostes kõik kohe alguses täpselt panna kirja, kes kui palju panustab ja mis võiks veel siit saatest kaasa võtta.
Kindlasti selle, et kaasomand ei tähenda võrdsust ilmtingimata, et pooled on vabad kokku leppima teisiti kui 50-50% jaotuses ja kui me jagame seda osade protsentuaalsust, siis seal ongi koheselt hõlmatud ka see panustamine, et kui kellelgi tuleb oma finanseeringu osa, kui kellelgi tuleb täisfinanseering. Siin loomulikult me oleme põhiliselt praegu keskendunud nendele siis elukaaslaste teemadele, aga me ei saa ära unustada, et väga palju kaasomandi teemat on ka kinnisvara arendustes, et seal kinnisvara arenduste teemades täpselt samamoodi, et need kõik osad ja asjad oleksid hästi läbimõeldud, et üksinda seda teha on keeruline.
Mina annaks selles mõtte kaasa, et kuidas iganes kaasomanikud kokku lepivad, et seda teha kohe alguses. Et kohe alguses kokku leppides tõenäosus, et hiljem tekib vaidlusi, on oluliselt väiksem kui see, et probleemide tekkimisel hakata siis seda sasipundart lahendama, et millised on olnud ühe või teise poole panused, siis on sageli juba emotsioonid on laes ja mäletatakse ka asju erinevalt. Mm-hmm. See on sageli õigusteemade puhul nii, et alguses selgelt põhimõtetes kokku leppides hoiad ära nii mõnegi vaidluse.
See oli Trinity eetris, rääkisime kinnisvara kaasomandiga seotud muredest, külas olid Trinity vandeadvokaadid Virge Murak ja Glenn Laus, mina olen saatejuht Gregor Alaküla.